Сәлем, бұл Эко күнделік, Азаттықтың экология туралы подкасты, оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы. Бүгін біз тағам қалдықтарын жейтін шыбындар туралы айтамыз. Күн сайын кез келген үйден, кез келген орыннан тағам қалдықтар шығады. Ашылған картоп дейсіз ба, пияз қалдығы, банан қабы, желінбеген тамақ, сүйек, тағы басқа. Көп жағдайда олар қоқысқа төгіледі, одан әрі полигонға барады. Ол жақта не болып жатқан ойлаудың өз қорқынышты. Ғалымдар есебінше қалдықтардың 30% органикалық қалдықтар. Олар дұрыс шірмесе метан бөледі. Осылайша ғаламдық жылыну процесін жылдамдатуға үлес қосады. Тағам қалдығын полигонға тастау бұл екесе тиімсіз. Біріншіден, бұл ауа, су, топырақты ластайды. Екіншіден, ысырапшылдық. Сол себепті мұны басқаша шешу керек дейді. Кейбір ғалымдар осы тамақ қалдығы мәселесін шешу үшін шыбындарды қолдану ұсынады. Көз алдыңызға жазда шығатын үйге кіріп маза бермейтін шыбындарды елестетіп қойған шығарсыз. Жоқ. Мен тропикалық елдерді мекендейтін көлемі ірілеу шыбындарды айтып отырмын. Ғылымда оның герметия иллюсионис деген аты бар екен. Қазақша қара сарбаз. Естеріңізде болсын, қара сарбаз. Алдағы уақытта осы сөз көп қолданамыз. Енді мұндай шыбындар тағам қалдығын жоюға қалай көмектесуі мүмкін дейсіз ғой. Қарапайым тілмен түсіндіргенде олардың дер нәсілдеріне, яғни личинкаларына, жұмыртқаларына тамақ қалдығын береді. Дер нәсілдер олардан тыңайтқыш өндіріп шығарады. Эко күнделіктің алғашқы эпизодында біз сондай шыбынды өсіріп жүрген ғалым және кәсіпкермен сөйлесіп көрген едік. Қара сарбаз шынымен де тағам қалдығы мәселесін шеше ала ма? Оны қалай өсіреді? Үй жағдайында өсіруге бола ма? Адамға қауіпті емес пе? Осы және өзге сұрақтарды біздің бүгінгі подкаст кейіпкерлеріне қойып көрген едік. Менің жанымда қазір ғалым, биотехнолог Серікхан Айдарханұлы отыр. Әуелі өзіңізді таныстырып өтсеңіз.
Мен Қазақ ұлттық университеті биотехнология мамандығы 2-ші курс докторантымын қазіргі таңда. Одан бөлек жасыл технологиялар маманы болып табыламын.
Қара сарбазды нақты қай елден әкелдіңіздер?
Қара сарбазды осыдан 3 жыл бұрын біз Ресей Федерациясынан алған болатынбыз. Ол жерден бізге шыбындар қуыршақ түрінде, яғни шыбынға айналып ұшатынға дейін предкуколка деп атылайды. Орысша қуыршақ түрінде біз оларды жеткіздік. Алып келгеннен кейін бір аптаның көлемінде олар шыбынға айналып уже ұша бастады.
Сіздер мысалы шыбынды әкелдіңіздер, оларды жылы, жарық, ылғалдығы бар жерлерге қойдыңыздар, иә? Одан кейін дер нәсілдер пайда болды, одан кейін сол дер нәсілдерге сіздер тамақ қалдығын бердіңіздер, мен түсінуім бойынша солай ма?
Қара сарбаз мысалға елдерге айтатын болса, шыбын өсіріп жатыр, шыбын тамақ жейді екен деп. Шыбын тек қана олар көбеюімен ғана айналысады. Олар жұмыртқа салумен ғана айналысады. Олар жұмыртқасын салады, болды тіршілігін тоқтатады. Ал сол салынған жұмыртқа тікелей тағам қалдықтарын, басқа да органик қалдықтарды өңдеуге қабілетті. Барлық процесс сол жерде жүретін болады. Ал шыбындар тек қана олар ауыз қуысы дұрыс дамымағандықтан тек қана сумен ғана қоректенеді. Яғни ол жерде таза су берсең де болады, әртүрлі жаңағы қоспа ретінде қант қоссаң да мысалға, одан бөлек басқа да дәмдеуіштер қосып шыбынның иммунитетін жақтартатын сумен қамтамасыз етуге болады ол жағын.
Негізі қара сарбаздар қалдықтың бәрін жей бере ме? Ет дей ма, мысалы ет болады, жүгері болады, әртүрлі.
Әрине, қара сарбаз негізі дер нәсілді мұнда жұмыртқадан шыққаннан бастап 2 күн инкубационный период деген болады. Олар өте ұсақ дер нәсіл болып шығып, ол өзінің тағам ортасына түсу керек. Оның өзінің тағамдық ортасы болады. Үйрену үшін, сәл кішкене әл жинау үшін. Одан кейін 2 күннен кейін біз оны жаңағы тағам ортасына қоямыз. Ол 3-4 күннен кейін қараймыз, қаншалықты мөлшерде кішкене өсіп қалыпты деп. Оны одан кейін басқа үлкен тағам қалдықтарына тастаймыз. Бірінші сәл өсіріп аламыз, өсіргеннен кейін барып неге тастаймыз?
Өсірген кезде сол тамақ қалдықтарын бересіздер, иә?
Жоқ, өсіргенде біз таза кебекте өсіреміз. Кебек біріншіден ол ауа өткізгіш қабілеті өте жоғары, әрі жеңіл, және жаңағы басқа да минералдарға бастапқы дер нәсілдің әлденуіне өте жақсы субстрат болып табылады.
Негізі тамақ қалдықтарын берген кезде оларды бәрін ұсақтап бересіздер ма?
Бізге тағам қалдықтары әр түрлі жағдайда келеді. Оның ішінде сүйектер де болады, пластикалық ыдыстар да болады. Біреу сорпа түрінде келеді, болмаса бірнеше күнге тұрып қалған қатып қалған нандар болып келеді. Олардың барлығын бір консистенцияға келтіріп аламыз, бір ылғалдылыққа. Ал ішіндегі сүйектер болады, мысалға ол сүйектерді біз ет турағыштан өткізбейміз, себебі оны тікелей жаңағы бірге тернәсілдерге берген кезде бүткіл өзіне қажетті жаңағы қалдықтардың барлығын өңдеп, жаңағы қатты қалдықтар болады ғой, ішінде сүйек сияқты, тек қана сүйек қана қалады. Оны ситрадан өткізген кезде оңай сортауға болады, ешқандай қиындық тудырмайды ондай жерде.
Қара сарбаздар 14 күннен кейін үлкейді, тамақ қалдықтарын жиеді. Одан кейін сіздер оларды лер нәсілдерімен, одан кейін тыңайтқыштарды сүзгіден өткізіп аласыздар ғой, яғни?
Иә, електерін өткіземіз. Өзі белгілі болады, көзбен көріп. Мынандай жағдайда мына електерін уже өткізуге болады. Бұлар тағам өңдеу қабілетін тоқтатты. Өңдеу процесін тоқтатқаннан кейін оны біз арнайы електерін өткізіп, денесілдерді бөлек, тыңайтқышты бөлек алып қаптап қоямыз. Денесілдерді бізде арнайы аппарат бар, кептіргіш аппарат. Сол аппаратқа салып оларды кептіреміз. Кептіргеннен кейін олардың жарамдылық мерзімі ұзарады. Ұзарғаннан кейін қаптарға қаптап, оны кейін жаңа құстарға, балықтарға, жануарларға ұнтақтап, қоспа ретінде қосып бере-береуге болады.
Осы қара сарбаздар өндірген тыңайтқыштың құрамы қандай болып шықты негізі?
Қара сарбаздар өңдеген тыңайтқыштардың құрамы бұл жерде органикалық қалдықтардың құрамына тікелей байланысты. Мысалға тағам қалдықтарынікі бөлек болып шығады, көңді өңдеген кезде бөлек болып шығады, құс саңырағын өңдеген кезде бөлек болып шығады. Мысалға алып қарайтын болсақ, қазір таңда калифорниялық жауын құрттар мен биогумус өндіріп жатыр ғой, олар енді басты тұтынатын шикізаты ол сиыр көңі. Сиыр көңі болғандықтан олардың жалпылама негізінен құрамы бірдей болып келеді. Ал мұнда денесілдер тағамның сапасына байланысты, жеген органикалық қалдықтардың сапасына байланысты бұлардың тыңайтқышының құрамы өзгеріп отырады. Негізінен біз осы тірі күйінде де, кептірілген күйінде де зерттеу орталықтарына бердік. Тағамтану сияқты осы ақуыздық мөлшерін зерттейтін анализ орталықтары бар ғой, сол жерлерге де беріп көрдік. 40% протеин.
Ағуыз,
иә. 40% майлары болып шықты. Ал қалған 20% өте көп мөлшерде. Аминқышқылдар енді түрі көп қой, әр түрлі жаңағы аминқышқылдарға бай болып шықты.
Негізі оларды пайдаланып жүрген фермерлер бар ма сіздерде?
Иә, бізде.
Сіз өзіңіз пайдаланбайсыз ба, мысалы үйде пайдаланып көрген жоқсыз ба?
Енді өзім көп қабатты үйде тұрғандықтан біріншіден шыбынды өз үйімде өсірмеймін. Екіншіден алынған тыңайтқыштарды үйдегі гүлдерге де мен тыңайтқыш ретінде бердім. Үшіншіден осы қазіргі таңда бізбен жұмыс жасап жатқан құс өсіру фермалары, одан бөлек экзотикалық құстарды өсіретін фермалар бар. Солар алып жатыр. Мысалға біз айттық, жемге тек қана 20-30% қана қосасыздар деп. Бізге бір жолы айтып келді, мына экзотикалық құстарды өсіретін әртүрлі сәндік мақсатта өсіретін құстар бар ғой. Соларға көлемі сәл ғана асырып жіберген екен, семіріп жұмыртқа салмай қойды деп бір айтып келген.
Кешіріңіз, жаңа дернәсіл берді ғой ондай құстарға,
иә? Иә, иә.
Дернәсіл, иә.
Тірі дернәсілді, кептірілмеген тірі дернәсілдерді алып кетеді олар, тоңазытқышқа сақтап қояды, қатырып, күніне керек мөлшерін сол жерден алып, құстарға беріп отырады. Бұның ең тиімділігі жаңағы жем көздерін алмастыруға өте ыңғайлы. Осыны жеген құстар, балықтар, басқа да жануарлар ауруға төзімді болып келеді.
Ал енді қара сарбаздың өзінің аурулары бола ма?
Қара сарбаз шыбындарының аурулары болады, бірақ бізде әлі онда кездеспеді. Оны жағдай орын алмады. Шыбындар жағынан да, біздің адамдар жағынан да ондай, мені үш жыл аралығында ондайды әлі біз кездестірмедік.
Мысалы айталық, қара сарбаз мысалы аурудан өлген малдың етін жесе не болады? Өзі ауырмай ма, немесе инфекция өткізгіш дей ма, не дейді? Ал одан шыққан тыңайтқыш жарамды бола ма негізінен?
Әрине, бұл жерде өте орынды сұрақ. Ол мысалға өлген мал Оны біріншіден жаңағы ет турағыштан өткізеді. Ет турағыштан өткізіп, оны таза етті тікелей тасай салмайды. Оны бірінші ұсақтап, ұсақтағаннан кейін барып жаңағы тернәсілдерге бергеннен кейін тернәсілдердің өзінің құрамында, организмінде осы бактерияларды, вирустарды бейтараптандыратын өзінің организмінде қасиеті бар. Яғни одан шыққан тыңайтқыштар зиянсыз болып келеді өсімдіктерге. Патология дейді ғой, мысалы өсімдіктер ауруларына, басқа да мақсаттарға ол біз әлі не жасамадық. Оған бір себебін айтайын. Біз осы уақытқа дейін әртүрлі тәжірибелер жасап көрдік қой. Ол жерде сиыр көңі де болды, тағам қалдықтары да болды. Одан бөлек таза құс фабрикасынан құстың саңырғын алып келдік. Құстың саңырғы өте уулы, иісі деген енді алапат.
Өткір иісі бар.
Соның өзінде біз дернәсілдерге беріп көрдік. Жоқ, өте жылдан тез арада өңдеп, ешқандай иісі де болмады, түсі де, түрі де тыңайтқыштың өзгеріп шыға келді.
Мына тамақ қалдығын өңдеу жағынан шылаушыннан асып кетеді деп өзім естідім.
Әрине, шылаушын мен қара сарбаз дернәсілдерінің екеуін салыстырып қарайтын болсақ, шылаушын дернәсілдерінің өзінің бір оңтайлы жақтары болады, және теріс жақтары болады. Ал қара сарбазында дәл сондай өзінің оңтайлы жағы болады, және теріс жағдайлары болады. Мысалға, бұл жауын құрттар қалдықтарды өңдейтін болса, өте баяу. Ал мына қара сарбаз дернәсілдер олардан 10 есе тез жылдам арада өңдей алады. Және кез келген қалдық көлемін жылдам арада қысқа уақыт аралығында өңдеуге қабілетті. Бірақ қара сарбаз дернәсілдері оларға күтім керек, әрдайым жаңағы бақылап отыру керек. Сол жағынан
көбірек күтім керек.
14 күннен кейін олар өмірін тоқтатады, одан қайтадан жаңағы шыбын нелерін алу керек. Күнде бақылауда ұстап отыру міндеті. Ал шылаушындар болатын болса, олар өз өмірінде өмір сүріп, жаңағы әртүрлі мәліметтер айтылады, біреу 20 жыл өмір сүреді, біреу 30 жыл, біреу 25 жыл өмір сүреді дейді мысалға. Сол аралығында олар бірнеше мың, бірнеше жаңағы миллион өздерінің жұмыртқаларын тастап, жаңағы көбейе алады. Түсініп отырсыз ғой. Оларға жаңағы арнайы бір күтімнің қажеті жоқ. Бірақ та оларға тікелей енді не бермейді ғой. Оларды арнайы бірінші компосттайды. Беретін тағамдарын алдымен компосттап, компосттағаннан кейін барып жаңағы сол шылаушындарға береді. Оны өзінде осыдан 5-6 жыл бұрын осы қалдықтарды өңдеуде осы шылаушыннан бастаған болатын. Ол қандай қырсылары, қандай артықшылықтары, қандай кемшіліктері болғандықтан ол жағын жақсы білем. Одан кейін мына қара сарбазды естігеннен кейін, көргеннен кейін осыған қызығушылық өте артты. Себебі шылаушындар олар кез келген органикалық қалдықты өңдеуге қабілетсіз. Ал мына қара сарбаз дернәсілдері кез келген органикалық қалдықты кез келген pH ортасына қарамай қабілетті өте жоғарғы.
Қара сарбаз үй жағдайында өсіруге бола ма?
Қара сарбаз әрине.
Ол үшін не керек?
Ол үшін айтарлықтай бір кереметті жаңа технология керек жоқ. Бір кішкене көлемде тор жасап, перде дейді, тюль дейді мысалға. Ауа өткізгіш қабілеті жоғары, сондай матадан тор тігіп, соның ішіне жаңағы сол көлемге байланысты қуыршақ дернәсілдерін саласыз, шыбынға ұшатын, шыбынға айналатын кездегі дернәсілдер ғой енді. Соны салып, ылғалдылығын, жарығын, температурасын осы үш факторды сақтасаңыз, неге өсірмеске? Өсіруге болады әрине.
Біз осы подкаст дайындау барысында қара сарбазды үй жағдайында өсіріп, тағам қалдықтарын өңдеп жүрген кәсіпкермен де сөйлесіп көрген едік. Қызылорда тұрғыны Дидар Әбілдаулы қара сарбаз шыбынның дернәсілдерін сатумен айналысады, тек сатып қана қоймай, оны жем ретінде пайдаланады екен. Ол үйден және кішігірім асханасынан тағам қалдығы шықпақ түгілі тіпті көп жағдайда жетпей қалады дейді. Айтуынша, айналасындағы көршілер мен дүкендерден тағам қалдықтарын сұрап алып, дернәсілдеріне береді екен. Қызылордада тұрғандықтан біз оған телефон арқылы хабарласып, кейбір сұрақтарға жауап беруін өтінген едік.
Тамақ талғамайды. Уксус құйылған болса да, мынау копченый, чеснок, кәдімгі қызыл бұрыш аджиканда беріп көрдім. Қандай тамақ болса да бұл жей береді. Ет болсын, өліп қалған құс болсын, мысалы балапандар ұстағандар, балапандарда өліп қалды, соларды тастасам тек сүйегі қалады, қалғанын бәрін жеп қояды. Кухонный отходым көп емес, бір жетте бір 100 литрдей ғана шығады, ол аз оларға. Бұлардың ең қиын жер тамақ тауып беру, егер көп партияда ұстайым десе. Подвал болғасын әлі көп қосып отқан жоқ. Жылқының көңін алып келдім өткенде. Шамал-шамал қостым, өйткені оның өзі, ол мына қарасарбаз емес, ананың өзінен аммиак шығады ғой. Соның есімі үйге кіре ма дедім де, енді көктемнен бастап уже далаға неғысам, сол жылқының көңі мен құстың несіне алып келіп уже далаға соны утилизация жасаймын.
Кәсіпкердің сөзіне қарағанда, жертөлесіндегі дернәсілдер аптасына 200 килограмм тағам қалдығын өңдейді. Тыңайтқыш 21-25 күнде дайын болады дейді.
Оны есептеп салу керек. Қанша продукты салу керек екен, ішіне неше грамм салу керек екен, соны енді өзінің адамға астауына қарай сөйтіп бірте-бірте үйренеді оны. Негізі сол тамақты ол 21-25 күнде жейді, жеп таусатта өзі өсіп қарайғасын сояқтан өздері шығады. Биопан дейді, мынадай 45 градуспен бір жағын істеп қояды, шамалы уклонмен. Сол кезде қарайған кезде бір қасиеті бұлардың өздері құрғақ жер іздейді де шығады, оны қолмен теріп үйтіп отырмайды адам.
Дидар Әбілдаулы сөз арасында қара сарбазға сұраныс өсіп бара жатқанын айта кетті. Көбіне құс өсіріп жүрген кәсіпкерлер сатып алады дейді.
Қазір сұраныс көбейіп отыр, болған халық түсініп келатыр, көзі ашылып отыр жаймен деп, өте пайдалы екен бұның. Қарайған сол шыбынға айналады ау деген куколка дейді, сонысы жақсы неге жолға шыдайды, алыс жолдарға. Атырау, Ақтау, менен Орал, Ақтөбе, бүкіл Қазақстан алып шықты, Петропавл, Павлодар, Астана, біраз адамға саттым. Сосын жұмыртқасы жолға жақсы шыдайды. А личинканың өзі ол ылғал болғасын, неде пойыз болсын, машина болсын, вибрация болады, ол пристеліп қалуы мүмкін. Шылаушымен айналысатын кісілер осы мен де қосыла айналысып жатыр. Енді бір-біріне ұқсайтын кәсіп қой.
Кәсіпкер небәрі 19 миллион халқы бар Қазақстанда тағам қалдығы мәселесін қара сарбазбен де шешуге болады деп санайды.
Негізі қазір ең утилизация жағынан ең жақсы вариант осы қара сарбаз. Өйткені шетелде Голландия мемлекетінде бүкіл Европаның мусорын қабылдап, еще ақша төлейді оларға. Одан Protex деген компания 14 гектар жерде осы қара сарбазбен бүкіл отходты переработка жасап, одан балыққа ең қымбат бекіренің тамағы қазір, өйткені ішінде 44% протеин болу керек. Любой кормның бағасы составындағы протеиннің процентажына байланысты. 44 деген ол өте көп. Сол компания утилизация жасап, ең қымбат балықтың тамағын жасап отыр. Сондайға бізге де келуге болады ғой, оны мемлекет, үкіметтегі кісілер назар аударып. Енді біз қазір біз чат аштық, әр облыстан адамдармен сол жергілікті акимат соларға барып, осы мәселені сөйлесіп көрсін деп.
Қазақстанда осы қара сарбаз көмегімен тағам қалдығын өңдеуге патент алған кәсіпкер де бар. Ол жөнінде біз алдағы эпизодтарымызда айтамыз. Эко күнделіктің тағам қалдығын өңдейтін шыбындар туралы алғашқы эпизоды осымен аяқталды. Эко күнделік подкасты 2 аптада 1 рет шығады. Сіздер оны Азаттық сайтынан, Google, Apple подкасттан, Spotify-дан тыңдай аласыздар. Сау болыңыздар.